Ваша імінінція, ваша ексцеленція, поважані сябри, я маю доручення зачитати віршування президента нашої країни Олександра Лукашенка з нагоди сьогоднішнього великого свята цього костюлу. Поважані суайчинники, щиро віншую вас з 300-годдям освячення Мінського архікафедрального костюла ім'я Найсвятейшої Деви Марії. Сьогодні гэты выдатны гісторыка-культурны помнік, дзякуючы сумесным намаганням дзяржавы і рымска-каталіцкай царквы, адрадзіўся ва ўсёй прыгажосці, уражвае цудоўнымі архітэктурнымі формамі і унікальнымі фрэскамі. Касцёл стаў сапраўдным культурным цэнтрам, дзе актыўна ажыццяўляецца дабрачынная і асветніцкая дзейнасць. Штогод адбываецца шмат цікавых падзей. Яго святары і вернікі ўносяць важкі ўклад ва ўзбагачэнне духоўных традыцый нашага народа, вядуць вялікую сацыяльную работу. Няхай і надалей архікафедральны касцёл дапамагае людзям усведамляць сваю існасць, выхоўваць пачуцці міласэрнасці і любові, заахвочвае іх самааддана служыць нашай радзіме. Шчыра жадаю ўсім вам здароўя, шчасця, дабрабыту і плёну ва ўсіх справах. Александр Лукашэнка, 9 кастрычніка 2010 года.